Азатлык радиосу Силим бүгүн 7 август жумга күн микрофон алдында Ландыш Карасова бүгүн биздин тапшырууда. Башкырстандын Барьян районунда 4 үй янып юкка чыкты. Татарстанда православие дарстарын киргизүү турунда сүйлөр куертила, кирешиндер ери турган черкеу атакайы менен да шул хакта сүйлөшөрбүз. Шалык хакимияти татар миллий харакети активисти Рафис Кашаповну яклоо пикетин уздурууга ташландык урун тагдим эткенге иштимагый үзек 9 августка белгиленген пикетин өткөрүүдөн баш тартырга мажбур. Түркияда өткөн Кырым татар конгрессына нәтиҗә язарбыз. Соңгы хәбәрләрдән соң, соңгы хәбәрләр белән Наил Олан таныштыра.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
300 меңнән артык русияле Путинның шикләүләргә дучар азык-төлекне юк итү фәрманын кире кагарга дигән таләп куя. Ченчорк сайтында имзалау дәвам итә. Бу проект авторлары азык-төлекне ветераннарга, пенсионерларга, инвалидларга һәм күп балалы гаиләләргә бирергә чакыра. Россельхознадзор белдерүенчә 6 августта Россия президенты Владимир Путинның илгә кертү тыелган азык-төлекне юк итү фәрманы көчкә кергән көнне 320 тонна ризык юк ителгән. Мәскәү янында Польшадан дип белдерелгән 37 тонна яшелчә һәм җиләк җимеш юк ителгән. Белгородта 9 тонна сырны изгәннәр һәм күмгәннәр. Радиобыз хәбәрчесе белдерүенчә, Оренбурда Латвиядан дип белдерелгән 20 тонна сыр юк ителгән һәм башкалар һәм башкалар. Россельхознадзор җомга көнне Европадан Русиягә тыелган азык-төлек кертү туктатылды дип белдерде. Татарстанда 7 ай ичендә 217 кеше хәмерле ичемлекләрдән агуланып үлгән. Узган ел исә шушы вакыт ичендә 183 кеше үлгән булган. Бу хакта Роспотребнадзор башлыгы урынбасары Алмаз Имамов белдерә. Һәр атна саен хәмерле ичемлекләрдән агуланып 6-7 кеше үлә диел. Иң күп үлүчеләр Минзәлә, Чистай һәм Түбән Кама районнарында. Обысия бер ел ичендә 20-дән артык груз 200 машиналарының Украинадагы Гуково һәм Донецкий тикшереп үткәрү капкалары аша үткәнлеген теркәгән. Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасының Ростов өлкәсендәге күзәтү миссиясе башлыгы Поль Пикар бу машиналарның табутлар төялгән газеллар икәнлеген әйтә. Аның сүзләренчә, ОБС хезмәткәрләре машиналар ябык булганга, аның эчендә нәрсә икәнлеген төгәл генә әйтә алмый. Машиналар Украина ягына да, Русия ягына да үткән. Элегрәк Новая газета Донбасста һәләк булганнарны Русиягә ташулары турында язган иде. Бикар шулай ук 2014 елның 1 сентябреннән 2015 елның 5 августына кадәр шикне 21 меңнән артык хәрби киемдәге кешеләрнең үтүендә сөйли. ОБС вәкилләре сүзләренә күрә, бу кешеләр үзләрен ихтиярилар дип белдергән. Ул шикне чыгучыларның кимүен әйтә. Россия тимер юллар ширкәтенең тиз йөрешле магистральләр бүлеге вәкиле Россия хөкүмәте Мәскәү-Казан тиз йөрешле юлны төзү чыгымнарының бары тик 16% гына каплаячак дип белдергән. Бу хакта ТАСС хәбәр итә. Алдан хөкүмәт чыгымнарның 50% күтәрер дип көтелгән иде. Бу проект өчен 1,7 триллион сум акча кирәк булачак. Апрельдә Кытай-Казан-Мәскәү тиз йөрешле тимер юл төзелешенә 300 миллиард сум инвестиция кертергә теләвен белдерде. Узган елның көзендә Россия белән Кытай Пекин-Мәскәү тиз йөрешле поезд юлы төзү турында меморандум имзалаган иде. 770 чакрым озынлыктагы Казан-Мәскәү юлы шуның бер эше булырга тиеш.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Соңгы хәбәрләр белән аяланган булды тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанның Барьян районында 4 үй янып юкка чыкты. Әлеге янгын турында хәбәрчебез Рәмзит Абулаев сөйли.
Барьян районының Иске Мунасип авылында янгындан 4 гаиләнең тотыш йорт куралары, гомер буе йыйган мөлкәтләре берничә сәгать эчендә күлгә әйләнде. Әле 14 кеше, шул исәптән 4 бала урамда торып калган. Бүрен районының иске мұнашеп ауында яңған арқаһында тұрлақһыҙ қалған ғәйләләрҙе борсоған һорау бер. Артыбан ҡайҙа йәшәргә? Гүзәл Бурановаға өй ҡаралтыһына ут ҡапҡанын телефон аша хәбәр итәләр. Хужалар ҡайтыуына йорттары, ике мунса, һарай, утынлыҡ, бөтә мөлкәте янып көлгә, күмергә әйләнә. Ауырып өйҙә ҡалған улдары ҙур техниканы ғына ҡотҡарып өлгөргән.
Бер нәмәҙе тә ҡалманы. Апыл көслі болды, ер болды.
Бір юлы дүрт ғайләнің хужалықтарын юққа сығарған яңғын Юлдашовтардың мұнсағынан башланы. Утты вақытында көрхәләр дә яңғынды хүндіріп болмай. Ол көслі ел етеу арқанда яқын орынлашқан түрліштәргә тез тарала.
Мұна мұнсағыма, негеде мұна бес мұнса? Ана мейсер аутыра, ана бес. Артында навес, бұнда харай, утындық, аласық, вис кетті, вис, бөтәләлді. 5 минут ішінде вис, қоғандылауы.
Яңғынның еменән сығыуы әлі белдәһеҙ, әммә яҡынса мәғлүмәттәр буйынса уның электр сымдарының ҡыҫҡа ялғанышынан сыҡҡан булыуы ихтимал. Урындағы халыҡтың тырышлығы, ваҡытында килеп еткән яңғын һүндереүселәр утты бер нисә сәғәт эсендә һүндерә. Уның артыбан таралыуына юл ҡуймай. Кире сораҡты бөтә ауыл яны бөтөр ине, ти иҫке мөнәсиптәр.
Ниҙәр яҡын ултыра бит инде, результат, наверное, булыуы бик ҡурҡыныс булыр инде.
Һәләк булыусылар һәм яраланыусылар юҡ, әммә дүрт йортта тулыһынса яны бөтә. Кире тергеҙерлек түгел. Яңғындан матди зыян 8 миллион һум самаһы. Яңғын урынын таҙартыу өсөн ауыл халҡының көсө менән өмә ойошторолған. Район үҙәгенән техника ебәрелгән. Олоһы ла кесеһе лә ҡулынан килгәнсә изге эшкә ҡушылған. Уттан зыян күрүселәр өсөн районда көн күреш кәрәк-яраҡтары һәм башҡа әйберҙәр йыйып ойошторолған. Матди ярҙам күрһәтеү өсөн махсус иҫәп асылған.
Әллә мин кешенекен алған ғыме, хөкүмәт бирһә шуны алырмы, ризалыҡ ҡыҙбаға ҡыйын булыр әпәт.
Аны халыҡтың үҙенән ризалыҡ менән бирһәләр алыныр, эйе, халыҡтың үҙенән.
Қазаға тарусы хужалықтарға ярдам мақсатынан Республиканың Урман хужалығы министрлығы 150 кубометр ағас бөлесәк. Ол яңы үйдер харай мұнса халы өсін тұтынула.
Рәмзит Әбулаев нешеттік әлігі видеоны біздің интернет сәхифәбізді де көраласыз. Адресіміз azatlik.org. Башқұрстан темасын дәвам итәбіз. Республика киностудиясы яңа фильм белән байытылды. Таңшолпар Буларкаеваның икеләгенә егет қысқаша метражлы эше башқұртларның юққағына низақны узара хәлендә алмау турында бара. Буракаева фильмнең кайбер нишкәлекләре турында Азатлыкка сөйләде. Башта ухада хәбәрчебез Байтулла Фәтхуллин сайлауга әзерлек турында Тинли.
Республика Үҙәк һайлау комиссияһы дәүләт йыйылышы ҡоролтайға өҫтәлмә һайлау өсөн бюллетендәр баҫыуға заказ урынлаштырҙы. Текстар урыҫ, башҡорт һәм татар телдәрендә баҫыла. Үҙәк һайлау комиссияһынан белдереүҙәренсә, 15-нсе Күмертау һайлау округы буйынса 52 мең ярым бюллетен әҙерләнә. Уларҙың 36600-ы урыҫ, 9400-ы урыҫ башҡорт һәм 6600-ы урыҫ татар телдәрендә буласаҡ. 50-нсе Туймазы округына 62 мең ярым бюллетенға заказ бирелгән. 34700 урыс, 10700 бюллетен башкорт һәм урыс, 17 меңдән шуғырағы урыс татар телләрендә баталасак. Дәгъвачылар ханына килгәндә Күмертау өсөн бюллетендәрдә 5 Туймазаныкында 7 кандидаттың фамилияһы яҙыла. Олардан тыш быйыл республиканың 53 муниципалитетында төрлө кимәлдәге һайлауҙар үтәсәк. 7302 мандат өсөн 15400-ләп кандидат дәгъвәләшә. Канунға ярашлы муниципал һайлауҙарҙа алдан да тауыш бирергә була. 13 сентябрҙә ниндәйҙер сәбәптәр арҡаһында участкаға килә алмағандар 2 сентябрҙән 12-һенә тиклем ошондай мөмкинлек менән файҙалана аласаҡ. Үҙәк һайлау комиссияһы рәйесе Хайдар Вәлиев ошо турала белдерҙе.
Закон муниципаль уровендәрдә алдан тауыш биреү дигән рөхсәт бар. Ул һайлау көненнән 10 көн элек башланырга тиеш һәм ул һайлаулар участка һайлау комиссияһының помещениеһендә үткәрелергә тиеш. Буга һайлау комиссияһына алдан хәбәр итеп, сәбәбен аңлатып, шуннан гына алдан һайлап китергә мөмкин. Участка һайлау комиссияһы уйыктырды.
Башкортстан үҙәк һайлау комиссияһы рәйесе Хайдар Вәлиев алдан тауыш биреү мөмкинлектәре тураһында ошоларҙы әйтте. Өфөнән Болғарға сираттағы сәйәхәт ҡыланды. 29 июлдән 4 августҡа тиклем башҡорт һәм татар мәҙәниәт әһелдәре, башҡалар Өфө, Дүртөйлө, Түбәнге Кама, Болғар, Ҡаҙан йүнәлешендә ял итеп, аралашып, танышып ҡайттылар. Болғарға сәйәхәт йыл һайын ойошторола, быйылғыһы иҫәп буйынса 22-сеһе булды. Онда катнашкан Башкор дәүләт университеты дасынты Татарстанның атканган мәдәният хезмәткәре Рауф Идрисов Болгарга сәяхәтте үзен сәләкле этнотуризм дип баһалаем тинде.
22-нче республикара Болгар сәяхәт программасы быел Салаттинның университетына багышлана. Әлбәттә, мәдәни программа дип кайт. Максаты, милли мәдәни программаның максаты халкыбызның шушы тарихи ватанына кайтару юлында инде чараларның берсендә үтенде 92 елдан бирле үткәрелә, ләкин инде соңгы буенасан кайберләрдә ике тапкыр булды. Шагыра бу инде милли мәдәни тормышыбызның бер бик чагы көзгесе һәм инде ул тарихи күренеш. Исторический значение имеющий ребят не надо считать, но тарихи хэмет булган вакыйга һәр елгы шундый традицион хәзер сәяхәт кирәнде бик популяр халык белән. Димәк, монда аралашу башкорт һәм татар милләтенең әдәбият сәнгать әһелләре белән аралашу, якыннан аралашу бәхете тия. Аны монда бик күп шундый мәдәни программа, һәр көнне концерт, очрашулар, экскурсиялар. Бигрәк тә Алабуга, Казан белән экскурсиялар бик әйбәт. Николдра шундый бер этнотуризмның бер формасы дип әйтергә мөмкин аны.
Башкортстан киностудияга яңа фильм менен тууланды. Таңсулпан Буракаеванын кыска метражлы эши «Икелегине егет» деп атала. Тамашачыларга рахмат, мен Кайлаш алам. Фильм дарат буенча тааныш режиссердин болтасмагы, унун оңушлу якланган диплом эши Таңсулпан Буракаева Санкт-Петербург дәүләт кино һәм телевидение институтунда билим алды. Таңсулпан Буракаева буласак премьераның кайһы бер серләрен дә әйтте. Мәсәлән, уга башкорттың юк кына низакты удара хәл итмәй мәхкәмәләшүе оқшамай икән.
Бу фильмның идеясы интернет селтәрендә башкорттар турында мәгълүмат эзләп утырганда килде. Мин анда бик кызык кына хүзләр укып калдым. Башкорттар бик яхшы халык дигән, әмма бер-береһенә сутлашырга шул тиклем ярата. Кайһы бердә бер арбага утырып, ике башкорт бер-береһе менә сутлашырга алыс калага Ырымбурга юллана. Дигән хүзләрне укып, бу миңа бик кызыклы булып тоелды. Бу ике кеше бер-береһенә каршы көрәшкән кеше бер арбага утырып нисе бара икән, аларның ошо юлдагы сәяхәте нисе үтәй икән дип уйланып, менә ошо сценарий яру идеясе килде. Былтыр сентябрь аенда без бу фильмны Хайбулла районында һәм Бөрек қалаһында төшердек. Бөрек қалаһы ул 19-нчы буаттагы Ырымбур ролен үтәнә. Хайбуллала шул уларның озын озак сәяхәте сурәтләнде. Төп рольләрдә без Әле тамак драма театрыннан халык артисты Рауил Галим һәм һәвәскәр артист Хайбулла районының баш агрономы Зиннур Байбулатов башкарталар. Әлбәттә, бу комедия, әмма хахылдап истернап көлә торган комедия түгел, чөнки бунда индедер нискә хистәр һәм кешенең язмышы, дуслык, талашу, һәммәк индедер бик дөньяви гыраулар күтәрелә. Бер аз көлеп тә, бер аз уйланып та ала торган фильм. Шулай ук әйтеп үтәргә кирәк, бу фильм өчен без халык язучысы Мөхәммәтҗан Кадакбаевтан «Икеле генә егет» дигән җырын алдык. Шуның өчен дә бу фильм «Икеле генә егет» дип атала.
«Икеле генә егет» фильм режиссеры Таңсулпан Буракаеваны тыңланыгыз. Бұл фильм башта кино күні 27 августта Өфеле көрсәтелә. Көзге айдарда ихе фильмді райондар бойлап ойыштырласақ, сеансарда көрсәтү башлана. Белорет районында 2 яшьтәшен фажиғаннан құтқарған Арсен Нәжмединовты бөлекләнеләр. Район полициясы Қыю Малайға рәхмәт хаты һәм планшет тапшырды. Сермән ауылынан 11 яшьлек малай һау ингәндә бәләгә тараған яшьтәшләрен ярға һөйрәп сығарып каһарманлыҡ яһағайны. Ғәдәттә бишкә уҡығандарҙы ботаник тип көлөргә яраталар. Арсен иһә үткән уҡыу йылын тулыһын сатирлек юғары баһа менән тамамлаған, шулай ҙа һис кенә лә ботаник түгел икән. Яш ҡотҡарыусының әсәһе юл полиция инспекторы Элиза Нәжмединова уланың ысын кеше булып үсүенә кыуануын белдерде.
Мин ул көндә эшләйнем, эштән кайткан мәлдә әсәем мине кыуанып, миңә шул хәбәрҙе әйтте инде. Мана һинең малайың ти, бүген ике малайҙы һыудан сығарды. Алар икәү һыу йөҙөп һайыраҡ ерҙә килгәндәр ҙә, унда бер урыны папыл тәрәнәйеп китте. Шунда Курты микән ул малай, нимәштәне микән ул? Икенсе малайга елкәһенә тотынып тигене батыра баштаган. Минең әсәем унда эргәләрендә булган. Әсәем күреп калган, минең малайга әйткәнде, барыгыз ярдәм итегез дип. Минең малай ялган төбенә баска, теге малайды этәләп нисектер нигә ибәргән. Ярга. Арсен Сермән мәктәбендә укый, 5-нче классты бетте. 2-4 менән калгандары, тик 5. Гадәттә мин горурланам ул малай менән.
2 яшьтәшен һаудан коткарган Арсен Нәжмединовның әсәһе Элизана тыңланыгыз. Батарейка тағыла бір хуш көңілілік өрсәткән яңа планшетлы болғас, бұға деклім тотонған кәсе телефонын бәләкәй қустыхана бүләк иткән. Өфе футбол командаһы тәүге ойынын үз майданында узғарырға әзерләнә. Premier Ligaga күтәрелгән клуб үз майданында тиешле осрашуларда 1 ел дәвамында сит стадионларда узгарырга мәҗбүр булды. Ошо көннәрдә Рәсәй футбол берлеге 15 меңлек Нефтьче стадионына Премьер Лига уеннары өчен лицензия бирде. Тәүге осрашу 9 августка тәгаенләнгән Өфөгә Санкт-Петербургтан Премьер Лиганың былтыргы чемпионы Зенит килә. Бул уенга билеттар сатуга чыгарылды, 15 меңдән 11 меңгә кисәү катылып беткән. Оларның хакы 200 сумдан 600 сумга заята, алып патарлыкка юл куймау максатында кассала һәр кешегә 4-тән ашу билет сатылмый, шулай да әленән үк интернетта Өфе Зенит матчына 2-3 меңгә билет сату турында мәгълүматлар күрергә мөмкин. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиосы, Өфе.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 10 августта Татар милли хәрәкәте лидерларының берсе Рафис Кашапов эшен карыячак мәхкәмә алдыннан 9 августта Чаллы татар иҗтимагый үзәге пикет үткәрергә теләгән иде. Кырымны аннексияләүгә каршы интернетта таратылган мәкаләләр өчен экстремистлыкта гаепләнеп кулга алынган Кашаповны яклаучыларга пикет уздыручы хакимият ташландык урын тәкъдим иткәнгә оештыручылар аны үткәрмәскә карар кылган. Вазгыятьне ачыклау өчен Татар иҗтимагый үзәге рәисе урынбасары Гамил Камалдинов белән Гафиулла Гази сөйләште.
Гамил әфәнде, менә шәһәр хакимияте сезгә якшәмбе көнне пикет уздыру өчен шушы урынны биргән икән. Бу ни кадәр дөреслеккә туры килә?
Без Рафис Кашаповка теләктәшлек белдереп пикет үткәрергә җыенган идек. Әмма ләкин безгә шундый урынны бирделәр. Андан кеше дә йөрми иде. Безне кеше дә күрми. Менә шундый бер нинди яраксыз урын бирделәр. Югыйса бит шәһәрдә күп урыннар бар, әмма ләкин юк, һәр сайлау кампаниясе бирә алмыйды дип төрле сәбәпләр табып бирмәделәр. Менә шушы Колизей территориясендә бер ташландык урын бирделәр. Ну, безгә бу бердә яраклы дип санамыйбыз бу урынны. Менә хәзер инде нинди карарга килдебез, соңрак мәгълүмат бирербез. Пока әле менә шундый хәл.
Менә белүемчә бу урында этләрне дә күп йөртәләр.
Әйе, этләр йөри монда, алкашлар йөри, монда ресторан, ул хәзер эшләми. Әмма ләкин урыны инде бер каяда бернинди рамкаларга да сыймый. Шуңа күрә бу урыннан без баш тартырга мәҗбүр булачакбыз инде. Ә менә юк, монда трамвай юлыннан 30 метрлар читтә бар, анда параллель рәвештә бара асфальтлы юл. Әгәр аннан рөхсәт итсәләр, без шунда чыгарга риза. Әмма ләкин инде менә чүплек арасында басып тору. Бу инде бернинди кысага да сыймый.
Демәк инде Гамил әфәнде, менә шушы пикетның булмый калу мөмкинлеге дә бар, протест йөзеннән.
Без менә бу чүплектән урын бирүгә каршы, шуңа күрә без әле Рафис Кашаповны яклап пикет үткәрүне, бәлки соңыраакка күчерербез. Әле без моңа бик каты каршы.
Чаллы татар иҗтимагый үзәге рәисе урынбасары Гамил Камалтинов белән Гафиулла Газиз сөйләштә. Әлеге видеоны безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlyk.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 1-2 август көннәрендә Төркиядә Бөтендөнья Кырым татар конгрессы узды. Әлеге чара турында Азатлык инде шактый гына хәбәрләр бирде. Бүген Төркиядә Кырым татар хәбәрчебез Зәфәр Каратай конгресска нәтиҗә ясый.
Төркиянең пайтахты Анкарада 1-2 август көннәрендә кечерелгән Бөтендөнья Кырым татар конгрессының нәтиҗәләре ве акислары дәвам итә. Бүтін дүния Қырым татар конгресіне Қырымда ве диаспорада қы 184 жемаатчілік тешкілатының екшер делегесі Қырым татар милли меджісінің азалары, құручу, тесісчі идарежілері ве даветлерден мейданға келген 400-ден зияде делегат ве 400-ден зияде де мүсафір іздейчінің даветінің İştirakinin ziyalılar, gazetecılar, politikacılar ve başka insanların iştirak etkeni bir büyük tantanalı kongre oldu. kongre hakikaten Ankara Bilkent Oteli kongre merkezinde pek tantanalı surette açıldı. Elbette Rusya'nın bütün itirazlarına rağmen bütün dünya Kırım Tatar Kongresi'ne Türkiye Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Başkan Vekili Naci Bostancı, Türkiye'deki Büyük Millet Meclisi'ndeki iki büyük opozisyon partisi Milliyetçi Hareket Partisi'nin Genel Başkan Yardımcısı Ruhsar Demirel, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkan Yardımcısı Murat Özçelik iştirak ettiler. Ayrıca pek çok sayıda yüksek dereceli bürokrat, Türkiye'nin bürokratı, Türkiye'nin Ankara'daki olgan çeşitli memleketlerinin büyükelçileri ve temsilcileri, Ukrayna Dışkı İşler Ministeri Klimkin iştirak etti. Bütün Dünya Kırım Tatar Kongresi'ne Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kitay'da ve Malezya'da uzak doğudaki gizli sebebinden iştirak etmese de hususi mesaj yolladı. Kene Başbakan Ahmet Davutoğlu da özel bir mesaj yolladı ve onların bu mesajları bütün dünya Kırım Tatar Kongresi'nde okundu. Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroshenko'nun Kırım Tatarlarına milli teritoryal özellik autonom cumhuriyet vaat etken mesajında Ukrayna Dışkı İşleri Ministeri Pavlo Klimkin okudu. Elbette bundaki konuşmalar, belirgen vaatler eğer Rusya'nın boyunduruğundan Kırım kurtarılıp geriden gerisi Ukrayna'ya kaytarılacak olsa hakikaten Kırım Tatarları 1783'ten bu zamana kadar en büyük aklarga kavuşacaklar öz vatanlarında. Elbette bunların da bu sözlerinde akisleri de büyük olduğu ken oldu. Bütün Dünya Kongresi'nden evveli Kırım'daki Rusya idaresinin işbirliği yapan bazı bir Kırım Tatar teşkilatlarının çağrısı, Rusya'daki çeşitli siyasetçilerin çağrısı, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu kongreye iştirak etmemesi idi. Lakin Recep Tayyip Erdoğan aytkanımız gibi Kitay ve uzak doğu gezi sebebinden iştirak etmese de özel hususi bir mesaj yolladı. Aynı zamanda bütün dünya kongresi yekunlengenden son Türkiye'ye kaytmazda 3 Ağustos pazar ertesi günü sabah saatlerinde Kırım Tatar halkının lideri ve Ukrayna Parlamentosunun azası Mustafa Aga Abdülcemil Kırımoğlu'nun ve Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi ve bütün dünya Kırım Tatar Kongresi Reisliğine gayrıdan saylanan Refat Çubarov'nu Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti. Bu görüşü bir saatten ziyade devam etti. Recep Tayyip Erdoğan bu kongreden dolayı demokratik ve pek semereli geçirilen bütün dünya kongresinden dolayı Kırım Tatar halkının lideri Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'nun ve yandan bütün dünya Kırım Tatar Kongresi başkanlığına saylanan Kırım Tatar Milli Meclisi reisi Refat Çubarov'nu tebrik etti. Kene özü kongrenin açılışına iştirak etilmese de birinci günü açılışının birinci günü akşamı da Başbakan Tayyip Erdoğan Başbakanlık ofisinde gene Kırım Tatar halkının lideri Mustafa Aga Abdülcemil Kırımoğlu'nun ve Kırım Tatar Milli Meclisi reisi Refat Çubarov'u kabul etti. Kongre hakkında malumat aldı. Kongrenin nasıl neticeleneceği hakkında müzakereler oldu. Aynı vakitte Kırım ve Kırım Tatarlarının vaziyeti, Kırım'ın geleceği, gelecekteki alıp darılacak siyasetler ve işler müzakere ve müşavere edildi. Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu ve Refat Çubarov'un Türkiye Başbakanı Ahmet Davutoğlu'ndan olgan görüşümünde. Kongre hakkında aitılacak bir mühim mesele de Türkiye'de AK Parti hükümetinin endi çokluk olmasa da bir koalisyon hükümeti kurulması kun tertibinde. Bunda AK Parti'nin Cumhuriyet Halk Partisi ya da AK Parti'nin Milliyetçi Hareket Partisi hakkında koalisyon hükümeti kurulması meydana getirilmesi hakkında görüşüler devam etti. Kaysı koalisyon olursa olsun, buna bütün dünya Kırım Tatar Kongresi'ne iştirak etken Milliyetçi Hareket Partisi'nin umum reis muavini de Cumhuriyet Halk Partisi'nin umum reis muavini de yapkana çıkışlarda öz partiyalarının hükümetke gelse de gelmese de Kırım'a ve Kırım Tatarlarına karşı her türlü destekli yardım etmeye, Türkiye'nin alıp barganı Kırım Tatar politikasını devam ettirmeye, ta da aktif kol tutmaya söz verdiler. Bütün dünya Kırım Tatar Kongresi'nde yapkan çıkışlarında. Bütün dünya Kırım Tatar Kongresi'nin birinci gününde Kırım Tatar Kongresi'nin bütün dünya Kırım Tatar Kongresi'nin ustavı kabul edildi ve aynı gün akşam saatlerinde ustav boyunca bütün dünya Kırım Tatar Kongresi'nin reisi saylandı. Bu kongreye Kırım Tatar Milli Meclisi reisi Refat Çubarov ve Kırım Tatar Milli Meclisi'nin reis muavini Arslan Ömer Kırımlı namzet gösterildiler ve oy çokluğundan Refat Çubarov Kırım Tatar bütün Dünya Kırım Tatar Kongresi'nin reisliğine saylandı. Zalını doldurgan delegeler ve Kırım Tatar halkının pek çoğusu elbette bütün dünya Kırım Tatar Kongresi'nin reisi olarak Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'nun olmasını bekleyediler ve isteyediler. Bunun alakalı müracaatlar da prezidiumga yapıldı. Yapılan çıkışlarda hususan Kırım'dan gelgen veteranlar da bunun hakkında pek duygusal hissi güzel sözler aittılar. Kırım Tatar halkının lideri Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu, biz Kırım Tatar halkı prensipler boyunca hareket etti. Biz özümüzün Kırım Tatar halkının kurganı, kurultay ve meclis prensiplerini bozmamak gerekmiş. Bu prensipler boyunca da bu bütün dünya Kırım Tatar Kongresi'ne Kırım'ın Ruslar tarafından işgal edilmesi sebebinden ve bu sıra dışı sebeplerden dolayı da Kırım Tatar Milli Meclisi reisi Refat Çubarov'un saylanmasını men layık göremen ve uygun göremen deyip Refat Çubarov'un adaylığına kol tuttu ve salonu doldurgan delegatların pek çok büyük bir çoğunluğu ekseriyeti de Refat Çubarov'a ses verdiler. Bütün dünya Kırım Tatar Kongresi'nin idare heyetlerine de tüzük boyunca bölgelerine göre Kırım için, Türkiye için, Romanya, Avrupa yani Kırım Tatarlarının yaşayan yerleri ve bu yerlerdeki nüfuslarına, sayılarına göre belli kuvatalar verildi ve bu kuvatalar boyunca da her bölgede yaşayan Kırım Tatarları bu idareye öz namlatların öz aralarında kongre vaktinde cihilip öz aralarında özleri sayladılar. Yani bu kuvatalar boyunca kongre delegaları umum bir saylav geçirmediler. Bunun sebebi de şunda ki Türkiye'den namzet olacak bir insanı belki Kırım'dan gelgen delegatlar yeterlik olarak tanımazlar. Nasıl iş alıp varabilecekler bilemeyenler için yeterlik kadar kıymet kesemeyecekler için o öz bölgede yaşayan Kırım Tatarları idare heyetine öz delegatların sayladılar. Bütün dünya Tatar Kongresi'ne de elbette kabul edilgen müracaatlar var. Bu müracaatlar Kırım Tatar Milli Meclisi'nin saytında, Kırım Derneği'nin saytında, Kırım Haber Ajansı'nın saytında tolusunen Kırım Tatar dilinde, Türk dilinde, İngiliz dilinde, Ukrayin dilinde var ve bu rezolüsyonlar yani bütün dünyaya yapılan müracaat, Kırım Tatar halkına yapılan müracaat, kongrenin rezolüsyası umumen aytkanda Rusya'nın Kırım'ı basıp almasının hukuksuz tanıla ve Rusya'nın derhal Kırım'ı boşaltması istenili ve Kırım Tatarlarının öz vatanlarında öz devletçiklerin kurma hakkı olganı kaydetili ve Kırım Tatarlarının talapları sıranın belirtili bu rezolüsyada müracaatlarda.
İstanbul'da Kırım Tatar haberçimiz Zafer Karatay buldu. Хөрмәтле тыңлаучылар, азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында Ландыш Харасов булды. Сау булыгыз.